Blaðsíða 34. Vegleg gjöf til félagsins. Í lok maí komu konur úr Rebekku stúkunni Þorgerði nr. 7 færandi hendi til blindrafélagsins. Það færðu blindrafélaginu að gjöf afar vandað göngu og hlaupabretti sem komið var fyrir í félagsaðstöðu blindrafélagsins. Öllum félagsmönnum, starfsfólki og íbúum Hamrahlíðar 17 stendur til boða nýta sér það. Sigurlaug Haraldsdóttir afhenti brettið formlega og sagðist vonaða ætti eftir að vera mikið notað af félagsmönnum leið og það ekki möguleika þeirra til líkamsræktar. Sigþór U. Hallfreðsson, formaður blindrafélagsins, færði stúkusystrum kærar þakkir fyrir rausnarlega gjöf og greindi frá því að mikill spenningur væri fyrir því að nota brettið meðal margra félagsmanna og að það ætti öruglega eftir að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði þeirra sem nýttu sér það. Og á þessari blaðsíðu eru tvær ljósmyndir. Önnur af hópi kvenna, þær eru sjötalsins og Sigþóri og hinmyndin af brettinu góða.